Niin oikein mukavaa, että olette jaksaneet pysyä paikalla, ja vaikka tuo sade on nyt yllättänyt meidät, niin ei anneta se haitata, vaan nyt on alkamassa, jos olisin itsevaltias kirkossa, keskustelutilaisuus, ja siinä on varmasti sen verran hyviä asioita, että ne pitävät meidät lämpiminä ja kuivina. Eli keskustelemassa ovat kansanedustaja Mikael Jungner, vapaat kirjoittajat Kaarina Hazard ja Taina West sekä käsikirjoittaja pappi Kai Sadinmaa. Ja tämän keskustelutilaisuuden juontaa TV:stäkin tuttu Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo. Olkapa hyvät ja annetaan heille aplodit vielä jo ehti kärkeen.
Oikein hyvää iltapäivää kaikille Kuopion torilla ja voi sanoa, että Jumalan olemassaolo on todistettu. Mä oon nimittäin rukoillut, että rupeisi satamaan sen tähden, että täällä tulee niin kuumaa ja paineistavaa tavaraa, että tämmöinen niin kuin virvoittava sade on ikään kuin välttämätöntä. Eli rukoukset on kuultu ainakin tässä suhteessa. Tämä paketti jakautuu kolmeen osaan. Ja ensimmäinen osa on se, että nämä kaikki hienot ammattipuhujat saavat maksimissaan 5 minuuttia julistaa aiheesta, jos olisin itsevaltias kirkossa. Siis jokainen heistä saa vuorollaan sanoa 5 minuuttia oman agendansa. Jos menee 5 minuuttia yli, katkaisen armottomasti. Osio 2, me keskustellaan näistä ikään kuin näkökulmista kautta sitten muutamien, voisiko sanoa yleisteemojen kautta tästä, jos olisin itsevaltias kirkossa aiheesta. Ja osio 3, joka tulee olemaan kaikkein lyhyin, ehkä minuutti tai 2 lopussa, sisältää loppuylevöityksen. Mä nimittäin kirjoitin heille etukäteisohjeissa, että mä toivoisin, että tästä jäisi kaikesta huolimatta optimistinen, rakentava ja ikään kuin kirkon mahdollisuuksiin uskova tunnelma. Osa heistä sanoi, että se ei ole mahdollista, mutta kun mä nyt olen puheenjohtaja, niin mä joka tapauksessa olen jättänyt tällaisen lopetushetken. Eli me tullaan nostattamaan tätä lopuksi vielä muutaman minuutin ajan sitten. Tähän liittyen itse asiassa mä lupasin pastori Mari Leppäselle, että mä mainostan seurakuntavaaleja 2014 ja Aasinsillalla sanon, että jaan teille kaikille tämmöiset siemenpussukat, joilla voitte niin kuin uskoa kasvun mahdollisuuteen vaikeissakin tilanteissa.
Onko niissä oikeita siemeniä?
Näissä on oikeita siemeniä.
Mitä siitä kasvaa?
Vuonna 2014 köynöskrassin siemeniä. Vuonna 2014 seurakuntavaalit, niin siitä pussukat kaikille.
Kiitos.
Mutta näin me menemme ja aloitamme siis tässä järjestyksessä. Ja mä pyydän, että vapaa kirjoittaja Kaarina Hazard aloittaa oman 5-minuuttisensa. Ole hyvä.
Kiitos. Minä olen laatinut tähän alkuun muutaman minuutin saarnan. Se jakautuu sillä tavalla, että alkupuoli kuvailee, miltä kirkko minusta tällaisesta ulkopuolisesta näyttää. Ja lopussa on muutama opillinen huomio. No niin. Haluan aikuisen kirkon. En tätä pelleä. En tätä, joka väittää olevansa köyhän ja syrjityn puolella, vaikka on pulskea ja vauras. Ja tarkasti laskee, paljonko kannattaa kaikkien kurimalle antaa, mikä riittää, jotta itse näyttää hyvältä. En tätä, joka väittää tarjoavansa lohtua jokaiselle karvoihin katsomatta, mutta samaan aikaan pitää säännöistään kiinni kuin ankarin byrokraatti. Tätä, joka auttaa säälistä ja oman maineensa tähden, joka valehtelee päin naamaa. Minä haluaisin aikuisen kirkon, en tätä, jolle täytyy koko ajan valehdella, jos mielii sen hyvissä kirjoissa pysyä. Se kehuu itseään notkeaksi ja uudistuvaksi, vaikka on tapoja ja tottumuksia. Se väittää olevansa ihmistä lähellä, vaikka kirkkosalit ammottavat tyhjyyttään. Kovasti se touhottaa, mutta kukaan ei siitä kostu. Kipua se ei siedä, vaan pehmentää kaikki kulmat. Minä tahdon aikuisen kirkon, en tätä lapsellista ja herkkänahkaista monumenttia, joka juuttuu toisarvoisiin seikkoihin kuin pahaiden pissis ja samalla tavalla tykkää kiiltävästä. Sille on tärkeää, kuka kenenkin kanssa leikkii, kenen kaveri on syytä olla, kuka kenenkin kanssa on maannut. Se vehkeilee, juonittelee, pelaa niin, että voittaa aina, oli vallassa kuka tahansa. Riskejä se ei ota, eikä aikuiseksi kasva. Ihailulle tämä toivoton jätti on perso kuin teinipoika peilin edessä. Siinä se seisoo ja omaa korskeuttaan mittailee, hellii itseään, ihailee omaa kuvaansa, täyttää tilan omalla itsekehollaan. Jos sitä kehotetaan menemään itseensä, se keksii miljoona syytä, miksei sen pidä muuttua. Julkilausumistaan se tekee niin pyöreitä, että halvinkin myyntimies punehtuisi. Johtajikseen se valitsee sellaisia, jotka eivät venettä keikuta. Kirkko on kaikkea, mitä Jeesus vihasi. Se on pompöösi, itserakas, omakehuinen, omaan muuttumattomuutensa tuudittautunut, oman tärkeytensä äärellä lämmittelevä halpahintainen ja laiska laitos, joka mielellään kääntyy sen puoleen, joka sitä parhaiten imartelee. Jos minä olisin yksinvaltias kirkossa, aivan ensimmäiseksi lopettaisin kaikki ne rituaalit, jotka kirkkoa nyt kannattelevat. Kasteet, rippikoulut, häät, hautajaiset, kaikki pois. Seuraavaksi jakaisin omaisuuden. Sillä nostalgia on syntiä ja varmistelu on syntiä. Vasta luopumalla kaikesta on mahdollista nähdä, mitä kirkosta on jäljellä, mitä kirkko on. Jätä kaikki ja seuraa minua. Vanha testamentti pois. Uudestakin iso osa. Ja hop, näin väistyvät turhanaikaiset lapselliset jaanaukset mitättömistä pikkuseikoista, joilla ei ole mitään väliä. Jäljelle jättäisin vain evankeliumit. Niillä sitten löysin porukkaa päähän, kunnes ne uskoisivat, että Kristus tosiaan on kirkon ydin. Jos Jeesus jotakin ei ollut, hän ei ollut nostalgikko eikä varmistelija. Hän oli radikaali uudistaja, niin radikaali, että hänet lopulta sen tähden tapettiin. Rohkeuden puutteesta Jeesusta ei pääse syyttämään toisin kuin kirkkoa. Ja mitä Jeesus opetti? Pelkäämistä, epävarmuutta ja hurjistumista. Ihmeisiin uskomista. Kaiken ottamista henkilökohtaisesti. Erikseen selitti, ettei sillä ole mitään väliä, kenen kakara sinä olet. Ettei sillä ole mitään väliä, oletko sinä oppinut vai oppimaton. Eikä sillä ole mitään väliä, oletko sinä mies vai nainen. Väliä on vain kilvoittelulla, totuudellisuudella, rakastamisella.
Mennään suoraan kansanedustaja Mikael Jungner, ole hyvä.
Kiitoksia. Jos minä olisin itsevaltias kirkossa, en puuttuisi tähän tuhansia vuosia jatkuneeseen teologiseen keskusteluun, koska niin monet minua viisaamat ovat jo kertoneet, mikä on oikein ja mikä on väärin, ja kilvoitelleet siitä, mikä kanta kirkolle tulee. Ja tämä keskustelu jatkukoon. Sen sijaan keskittyisi johonkin konkreettiseen. Tässä ajassa varsinkin ajatukset ja ideat ovat suhteettoman arvottomia. Jos tuolta kulman takaa pysäyttää linja-auton ja pyytää ihmisiltä ajatuksia, niitä tulee sadoittain ja tuhansittain. Hienoja ajatuksia, mutta ennen kuin ajatukset ovat konkretisoituneet teoiksi, niillä ei hirveästi sitä arvoa ole. Ja kun sitä konkreettista tekemistä lähtee hakemaan, niin itse valitsisin kohteeksi ehkä sen pysäyttävimmän kokemuksen, mikä kirkkoon liittyen on viime vuosina ollut Mikael Agricolan kirkossa Tuomas-messu, jossa kymmenkunta vapaaehtoista otti ihmisiä vastaan. En oikein tiedä, mitä siinä tapahtui, mutta siinä puheltiin ja halailtiin ja itkettiin. Ja tästä ottaisin sen ykköstehtävän, että jos vaikka nyt Suomessa on 1 miljoona yksinäistä, jotka haluavat hyväksyntää, kosketusta, tulla kuulluksi, niin kaikkien oppiensa ja osaamisensa, vapaaehtoistensa ja työntekijöidensä kautta, niin kirkko voisi olla se, joka tämän kaiken järjestää. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Senaatin torille siihen tuomiokirkon viereen taulu, johon aina kuukauden välein Suomen Gallupin kautta laitettaisiin se määrä suomalaisia, jotka ovat tai kokevat itsensä yksinäisiksi, ja tavoitteena puolittaa se 2 vuoden jälkeen ja sitten taas puolittaa ja puolittaa. Ja se käytännön tekeminen ei suinkaan tulisi siltä itsevaltialta, vaan pelkästään se tavoite. Se käytännön tekeminen voisi jossain olla sitä, että kirkko järjestää vapaaehtoisia pitämään vaikkapa vanhuksia kädestä, tai joissain kirkon tiloissa voidaan järjestää päivätansseja, tai sitten vaikkapa semmoinen kännykkäapplikaatio, jossa nappia painamalla saa omaan arkeensa kuulijan. Kun tämä yksinäisyysteema on hoidettu, niin sitten voi siirtyä itsemurhiin ja pahoinpitelyihin, väkivaltaan, päihteisiin ja niin edelleen. Ja mä oon ihan varma, että tämmöisen konkreettisen tekemisen kautta, joka on siis maalattu, jota mitataan, johon haetaan niitä ideoita, niin ei jäisi enää aikaa sellaiselle ehkä turhankin päiväiselle sisäiselle ristiriidalle kissahännänvedolle. Ainoa poikkeus, jonka tekisin tähän teologiseen puoleen, on tietenkin nämä samaa sukupuolta olevien avioliitot. Ja se tulee ties mistä vakaasta uskomuksesta, että jos Jeesus tänään eläisi, niin taatusti olisi henkeen vereen ja viimeiseen veritippaan taistelemassa samaa sukupuolta olevia avioliittoja puolesta, koska jos tässä kylmässä ja kovassa maailmassa joku aikuinen ihminen toiseen niin syvästi vapaaehtoisesti rakastuu, että on valmis menemään naimisiin, niin sitä pitäisi juhlistaa, ei kampittaa.
Kiitos Mikael. Ja vapaa kirjoittaja Taina West, ole hyvä.
Joo, kiitoksia. Mä aloin miettiä tätä teemaa, jos olisin itsevaltias kirkossa, siltä kannalta, että se kysymys on itse asiassa suhteellisen älyvapaa kahdessakin mielessä, koska no, mä oon niin kuin Kaarina, tarkastelen asiaa kirkon ulkopuolisena. Mun nähdäkseni kirkolla on jo itsevaltias, eli Jumala. Ja älyvapaa siinä mielessä, että tai tiedosta vapaa, että Jumalastahan ei kukaan voi sanoa yhtään mitään, onko hän olemassa vai ei. Se on uskon asia. Ja sen takia Jumalasta keskusteleminen on usein aika turhauttavaa, koska jos se menee tähän olemassaolossa inttämiseen, niin se ei johda mihinkään. Eli ihminen uskoo tai ei usko, ja mä vielä tätä Jumalan itsevaltiutta korostasin tällä, että uskon tunnustuksessakin sanotaan, että minä uskon Isään Jumalaan kaikkivaltiaaseen taivaan ja maan luojaan. Ja itsevaltias on tässä mielessä ehkä synonyymi kaikkivaltiaan kanssa. Ihmisistä itsevaltiaana on historiassa aika huonoja kokemuksia. Vallan he ovat hankkineet arveluttavin keinoin, usein väkivallalla. Ja mä aloin sitten miettiä sitä, että mikä olisi se mun tieni itsevaltiaaksi. Mitä kautta, keitä alistamalla, nöyryyttämällä, tappamalla mä olisin vallan itselleni saanut. En osaa kuvitella sitä prosessia. Ja sitä aloin miettiä myös itseäni ihmisenä. Ja tulin siihen tulokseen, että ihminen, joka päivä pelastuu sillä ja oikeasti, että saa napattua Mersun edestä parkkipaikan Kaisaniemen puistossa ja vielä lällättää, niin en katso, että sellainen ihminen on kypsä sitten käyttämään valtaa muiden ihmisten yli. Ja sitten mä mietin sitä, että mitä mä tekisin tällä vallalla. Ja miten mä jakasin tämän valtani Jumalan kanssa. Jos mä olisin esimerkiksi suomalaisen evankelis-luterilaisen kirkon itsevaltias, niin minähän olisin sit se, joka tulkitsi Raamattua ja sitten sanoisin, että joo, Jumala puhuu ja sanoi, että olen hoitanut hommat aika hyvin tähän mennessä, jatka vaan. Ja muuten olisi pakko uskoa se. Ja niin kuin muutkin itsevaltiat, mä olisin äärimmäisen yksinäinen ihminen, vainoharhainen ihminen, olisin pelokas ihminen. Ja pelkäisin koko aika sitä, että joku uusi itsevaltias on tulossa mun paikalleni. Ja keskusteluhan tässä tyssäisi ihan kokonaan. Ei tämmöistä tilaisuutta olisi, jos mä olisin kirkon itsevaltias. Minä istusin tässä ja sanoisin, ja eikä muita olisi. Eikä olisi mitään kritiikkiäkään tietenkään. Ja sitten mä en tiedä, että kuinka kauan mun pitäisi olla itsevaltias, kunnes alkaisin kuvitella, että mähän olenkin Jumala itse. Ja kirkon menotkin saattaisi muuttua aika radikaalisti. Jumala tungettaisi jonnekin sivuksakastiin. Uskon tunnustus saattaisi muuttua. Aika paljon muuttuisi kirkossa. Sen mä myönnän, mitä mä nyt olen lukenut. Viime aikoina on itse asiassa aika paljonkin lehdissä keskusteltu siitä, että miten kirkkoa pitäisi hallita. Pitäisikö maallikoilla olla enemmän valtaa kuin kirkon työntekijöillä, papeilla? Piispojahan on 9, mikäli mä oon oikein ymmärtänyt, hiippakuntia 8 ja yli 400 seurakuntaa. Ja kirkollishallitus tai kirkolliskokous on jota kutsutaan kirkon eduskunnaksi, niin siellä asioista päättää 109 ihmistä, ja tämähän tarkoittaa sitä, että siellä on tavattomasti intohimoja, siellä on tavattomasti politikointia, junttaamista, toiset tietää enemmän kuin toiset, toiset on paremmin verkottuneita, toiset on parempia puhumaan. Eli tätä kautta jollain toisilla on enemmän valtaa, mutta niinhän se on kaikessa politiikassa, niin eduskunnassa kuin kunnallispolitiikassakin. Ja päätöksethän on usein kompromisseja, joita kukaan ei ole halunnut, mutta kukaan ei niitä ole kaikkein raivokkaimmin vastustanutkaan. Ja kuitenkin, vaikka se on tahmeata, mä en tiedä, että miten siinä pitäisi sit miettiä, jos miettii sitä, että miten kirkollista demokratiaa uudistettaisiin, niin siinä varmaan pitäisi miettiä myös sitä, että miten uudistettaisiin tätä muutakin demokratiaa Suomessa, koska en tiedä, onko Suomessa kirkko ja valtio toisaalta liian lähellä toisiaan, koska ne toimii aika paljon samoilla säännöillä, samalla systeemillä, ja kyllähän tässä demokratiassakin siinä, kun käydään valtapeliä ja intohimot yllään, niin se Jumala saattaa unohtua sinne takahuoneeseen kahvinkeittäjäksi. Mutta mä en tiedä sitten niin, mä en osaa kirkon uudistamista sanoa itse asiassa tämän enempää, koska jos niin, mä palaan tähän alkusysteemiin siinä, että itsevaltias on jo. Meillä ei ole samaa systeemiä kuin katolisilla, eli paavi on Jumalan edustaja maan päällä, ja hänellä on sitten se suhteellisen suuri auktoriteetti äärimmäisen monen sanan miljoonan ihmisen yli, että olisiko paavi sitten tämmöinen väli-itsevaltias Jumalan ja ihmisen välillä, en tiedä. Se oli siinä.
Kiitos Taina West. Ja sitten viimeisenä Kalliossa asuva uusi Lars Levi Lestadius, eli pappi Kai Sadinmaa. Ole hyvä.
Kiitos. Ja haluaisin kysyä heti, että onko täällä kuninkaallisia paikalla? Teemu, sua ei lasketa, eikä teitä muitakaan. Mutta onko siellä? Tahdotko sinä tulla kuninkaalliseksi? Täällä Kuopiossa, mä en tiedä, onko se mahdollista täällä Kuopion kirkossa, mutta Helsingissä se on, Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa se on mahdollista. Siellä tehdään taviksista kuninkaallisia. Kirkko roudataan täyteen toinen toista upeampia kukkalaitteita ja koristeita, ja TV-kameroita tuodaan kirkko täyteen, ja kannetaan sille sisälle semmoisia rokoko-kalusteita, missä sitten sinä voit istua siellä kuninkaallisena ja puettuna aateliseen hienoon mahtavaan juhlapukuun. Ja sitten siellä kirkon yläpuolella leijuu tämmöinen televisiokamera, helikopteri, joka kuvaa sitä tilaisuutta sieltä taivasperspektiivistä, Isä Jumalan perspektiivistä. Sillä aikaa, kun sinut sitten vihitään siellä sinun kumppanisi kanssa kuninkaalliseksi pariksi, kymmenien tuhansien, satojen tuhansien televisiokatsojien edessä. Ja jotta nämä televisiokatsojat ei ahdistuisi liikaa sitä uskonnollisesta liturgiasta, niin sitten tietenkin tulee televisiomainoksia välillä, ja sitten ne juontajat voivat siinä sitten pahimpien paikkojen kohdalla, vaikkapa Isä meidän -rukouksen kohdalla sitten kommentoida vaikka morsiamen hääpuvun pitsisomisteita tai sitten ottaa lähikuvaa jostakin sulhasen äidin poskella vierivästä kyyneleestä ja niin poispäin. Että hyvä Jumala, armahda meitä ja anna meille anteeksi tämä suunnaton epätoivo. Sillä me tiedämme kyllä ihan hyvin, mitä me olemme tekemässä. Ja täytyy sanoa, että tämmöisten jälkeen niin mä oon jotenkin iloinen siitä, että kirkosta eroaa niin paljon ihmisiä. Ja toivon, että eroaisi vielä enemmän. Jotta meidän ei enää tarvitsisi kärsiä tämmöistä evankeliumin alennustilaa, mikä tässä on menossa. Ja sitten, ehkä sitten, kun me ollaan marginaalissa, sitten kun me ollaan todella kirkko marginaalissa, silloin kun me ollaan köyhiä, niin ehkä silloin me voitaisiin löytää uudelleen se, mistä tässä kaikessa oikeasti kysymys. Ja hyvät ihmiset, nyt kirkon itsevaltiana minä kehotan teitä vakavasti, että nouskaa kapinaan, tehkää vallankumous. Oikeasti, tässä kirkossa. Nouskaa kapinaan tätä hengetöntä, tätä voimatonta ja tätä kosiskelevaa kirkkoa vastaan. Ja nouskaa kapinaan meitä pappeja vastaan. Älkää antako yhdenkään papi enää kosiskella ja mielistellä ketään. Et mikä tämä kirkko on? Onko tämä joku puuhamaa? Vai onko tämä ohjelmatoimisto, joka tuottaa korkealuokkaisia palveluja laatutietoiselle kuluttajalle? Vai mistä tässä oikeasti on kysymys? Ja sitten minä ehdotan, että me lukittaisiin kirkon ovet. Eikä me päästettäisi työntekijöitä enää ollenkaan sinne sisälle, vaan me ajettaisiin heidät tuonne kadulle. Kadulle kohtaamaan ihmisiä, kohtaamaan niitä ulossuljettuja ja syrjäytettyjä ihmisiä. Ja pitämään vaikka siellä katumessuja kadun kansalle ja nousemaan barrikaadeille oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja pienen ihmisen puolesta. Ja sitten samalla osoittamaan sen, että kirkko on oikeasti Nasaretin mestarin kirkko, eikä mikään yläluokan sylikoira, ei mikään harmiton pyhäkoulujen lammaspaimen, vaan että kirkko olisi oikeasti köyhien vapauttajakirkko, joka ei sitten veljelle tuolla poliittisen ja taloudellisen eliitin kanssa, vaan on tarvittaessa valmis lähettämään heidät luotaan tyhjin käsin ja julistamaan heille ankaraa tuomiota niille, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Ja sitten mä saman tekisin tuolle tuomiokapituleille ja kirkkohallitukselle. Ei mitään muuta kuin ovet lukkoon ja porukat sieltä ulos. Ja jos nyt joku sinne haluaa oikeasti jäädä, niin jääkö? Muurataan vaikka ne ovet ja ikkunat umpeen ja katsotaan, että onko sillä mitään vaikutusta. Huomaako kukaan mitään? No ehkä kotona huomataan, kun ei tule töistä kotiin. Elikkä, hetkinen. Joo, mutta nämä piispat mä kuitenkin laittaisin sieltä tuomiokapitulista ulos, enkä päästäisi heitä homehtumaan siellä tuomiokapitulin kammioissa. Mutta en minä päästäisi niitä kyllä enää tuonne linnanjuhlillekaan kilistelemään laseja siellä näiden ministerin ja kenraalin kanssa, vaan minä lähettäisin heidät yhteiskunnan halveksittujen luokse, yhteiskunnan pohjasakan luokse. Ja että ne saisi sitten nostaa maljaa kaiken maailman hylkiöiden kanssa. Ilotyttöjen, sutenöörien, moottoripyörärikollisten, alkoholistien, narkomaanien ja kaiken maailman pikkunilkkien kanssa. Ja sitten papeista sanoisin sen verran, että meidän pitää vaatia pappeja palaamaan takaisin juurilleen. Palaamaan takaisin juurilleen ja luopumaan oikean opin palvonnasta. Onko se kauan aika? Oikean opin palvonnasta. Julistamaan poliittista evankeliumia. Siis sellaista yhteiskunnallista evankeliumia, jota Jeesus julisti, joka läpäisi koko Jeesuksen toiminnan. Ei kyse ole mistään semmoista puoluepoliittista kähmimisestä eikä mistään latteasta konsensuksesta, vaan kysymys on siitä, että me haastamme niitä valtoja ja voimia, joilla ihmiset syrjäytetään tässä yhteiskunnassa. Ja tällaista poliittista kirkkoa tämä aika vaatii, varsinkin kun poliitikot ja kaikki puolueet laidasta laitaan vasemmalta oikealle ovat julistaneet sitä, että politiikkaa ei ole enää edes olemassa. Ja kirkon, tästä syystä kirkon on politisoiduttava ja taisteltava sen pienen ihmisen puolesta tätä mammonaa ja rahan valtaa vastaan, mille poliitikot ovat nyt antautuneet. Aamen.
Amen. Tämä rupesi just sopivassa kohdassa satamaan lisää. Mulle tulee vähän semmoinen niin kuin absurdi tunnelma. Että tällaista niin kuin ikään kuin väkevää, mutta vähän sellaista niin kuin pateettista tekstiä tulee täältä. Ja tässä on sitten tämä uskovainen sisäpiiri, joka sateessa kiltisti kuuntelee ja ihmettelee, että et mistä niin kuin, siis von Oben asetelmasta nämä niin kuin jullit täällä puhuu. Mulla tuli semmoinen tunne, että kun mainostoimistolla oli aikoinaan aina tapana se, että sitten kun oikein meni hyvin, niin kuluttaja-asiamies kutsuttiin pitämään sinne jotain tällaista innostuspuheenvuoroa ja sitten niin kuin haukkumaan niitä. Ja sitten jotenkin se niin kuin nostatti sitä tunnelmaa oikein vielä erityisesti. Se on jotain aivan absurdia. Aloitetaan tämä keskustelu niin, että jos mä ymmärrän oikein, me emme ole siis kuulleet toinen toistemme puheita etukäteen ja nostamme täältä jotain teemoja, mutta jos mä ymmärrän oikein, Kaarina, niin sä ikään kuin kiteytetysti syytät kirkkoa tekopyhyydestä. Siitäkö on kysymys?
Joo.
No, jos sun pitäisi oikeasti sanoa, että mikä tässä maailmassa on tekopyhää, niin onko se nimenomaan siis kirkko?
Täällä on tänään tarkoitus käsittääkseni puhua kirkosta, ei jostakin muusta.
Mutta kun se muu on tietenkin suhteessa tähän näin, siis ei eikä niin kuin täydellisyyksiä ole olemassa.
Niin, no, mä näen kirkossa valtavia mahdollisuuksia, joita se ei käytä. Mä en ole koskaan saanut elämässäni oikein tarkkaa käsitystä, mitä se kuvittelee tekemänsä. Se, mitä se tekee ja mitä se sanoo tekemänsä, on aina ollut niin jyrkässä ristiriidassa.
Haluaisitko sä muuten olla itsevaltias kirkossa?
En.
Eli sulla on sama kuin Timo Soinilla, että se on niin kuin valmis kritisoimaan ja esittämään mallia, mutta sitten jos tarjotaan vastuuta, niin sitten se ei olisi valmis ikään kuin ottaa sitä.
Niin, no, mä tulin tänne pyydettynä puhumaan tällä otsikolla, että mä en ihan tästä asenteesta ota ihan koko syytä itseeni.
No niin, heti kun tarjotaan valtaa, niin sitten sitä vaan vastuuta ei oteta. Mutta jatketaan vielä tästä näin. Sun siis puhe oli niin kuin erityisen väkevä ja jään miettimään sitä, että sanoit, että haluat aikuisen kirkon. Niin onko siis kirkko jotenkin ikään kuin lapsellinen vai onko se seniili? Siis sä haluat, mitä se tarkoittaa, se aikuinen kirkko?
Se tarkoittaa sitä, että nimenomaan se, että ei takerruta lillukanvarsiin, vaan pysytään evankeliumin ytimessä. Mä oon hyvin pienestä tytöstä asti lukenut Raamattua hyvin intohimoisesti ja ennen muuta Uutta testamenttia. Ja varmaan juuri siitä syystä en ole koskaan liittynyt kirkkoon, josta vanhempieni myötä erosin, siis kun en vielä saanut itse asiasta päättää. Niin, mitä sä kysyit, että mikä se...
Jatketaan oikeastaan näin. Mä kysyn sulta, että haluat aikuista kirkkoa,
niin onko kirkkoa.
Se jotenkin ikään kuin, onko kirkko nyt lapsellinen tai onko se seniili vai
missä se on? Se on lapsikas mun mielestä sen takia, että se nimenomaan tarttuu lillukan varsiin ja tyylikysymyksiin yhä uudelleen ja uudelleen. Mä en voi siis elämässäni käsittää, minkä takia esimerkiksi tästä avioliittolaista on tullut tämmöinen hässäkkä. Sillä ei ole mitään väliä. Se kysymys ei ole lainkaan relevantti. Totuuteen pyrkiminen ja kilvoittelu ja ankaruus, ankara lohtu, on se, mikä on mun mielestä kirkon ydintehtävää. Ei se toinen toistaan olalle lyöminen ja nimenomaan, niin kuin Sarinmaa tässä sanoi, vallan kanssa veljeily, eikä minun mielestäni myöskään tällainen halipalvelu puuhamaa, mitä Mikael Jungner tässä ehdotti, se ei myöskään mun mielestä kuulu kirkon tehtävää. Että mikäli Jeesusta on uskominen, kysymys on tunteen ja ajattelu ankaruudesta, lakkaamattomasta kilvottelusta, joka ei koskaan taukoa.
Mutta Kaarina, mä kutsun sut muuten julistamaan Kallion seurakuntaan, kun Jungner jo puhui siellä Agrikolassa. Mutta mä kysyn nyt sulta, että sanoit, että ei pidä tarttua lillukan varsiin. Hmm. Niin onko vanha testamentti esimerkiksi kokonaisuudessaan lillukan varsi? Kun sanoit, että se voidaan unohtaa, että ei tartuta lillukan varsiin.
Kristinuskon kannalta on. Uusi laki tuli kumoamaan vanhan lain. Mä en ole sen jälkeen, kun mä 13 täytin, käsittänyt, että minkä takia muuta tätä ymmärrä.
Sä olet siis markionilainen, nimittäin 1900 vuotta sitten oli jo siis harhaoppi, joka ehdotti tätä, mutta miten mitä muut ajattelevat? Onko se just tekopyhyys, mistä me jäädään kiinni? Mikael?
Mun mielestä tämä ongelma on hirveän tuttu ihmiskunnan historiasta, että jos on semmoinen tunne, että homma ei pelitä, niin sitten otetaan joku kokonaisuus, tässä tapauksessa kirkko, ja sitten se demonisoidaan. Ja sen jälkeen ruvetaan kaatamaan seiniä ja ajamaan piispoja kadulle. Ja siitä on hirveän pieni askel kaikenlaisiin kansanmurhiin ja vainoihin. Juuri toi raivo, joka täällä nyt henkii, niin sehän on se, jota meidän pitäisi kaikin tavoin kavahtaa.
Se on Sadinmaan syy ja aika paljon myös Kaarinan. Me ollaan Mikaelin kanssa hyviä.
Ei niin kuin hyviä, vaan kannattaa huomata, että ihmiset ovat erehtyväisiä ja vajavaisia. Ja ne, mitä ihmiset luovat, niin ne on erehtyväisiä ja vajavaisia. Ja nyt vaan huomata, että ei nämä täällä kritisoidut tahot, eihän ne sitä pahuuttaan tee, vaan heikkouttaa. Jos joku kilistelee linnanjuhlissa jonkun kanssa, niin keneltä se on pois? Ei yhtään keneltäkään. Sen sijaan, että lähtee näitä loputtomia taisteluja käymään, niin voisi katsoa, että missä voi tehdä jotain konkreettista. Että nämä puuhama-ajatukset tuli siitä, että mä oon ollut vankilassa töissä, jossa mä oon nähnyt raitistuneita vankeja, joka on ainoa tapa pois siitä vankilakierteestä. Noin kolmasosa näistä on raitistunut vain ainoastaan sen uskon avulla. Mä itse en usko, mutta mä oon nähnyt, mitä se tekee ihmisille. Mä oon nähnyt sairaaloissa kuolevia ihmisiä, joille se usko on se ainoa juttu, joka pitää ne niin kuin järjissään niinä viimeisinä tuskahetkinä. Mä oon niin kuin nähnyt, kuinka huikean paljon hyvää usko ja kirkko tekee, ja nimenomaan tässä puuhama-osastolla. Sitten taas se, että joku heiluttaa jotain vallankumouslippua ja tavallaan niitä lapsuuden ikitreenitraumoja purkaa yleisesti, niin se on niin kuin eri oma juttunsa, ja siitä voi pitää ihan oman kokouksen. Mutta jos haluaa maailmaa parantaa, niin se pitää tehdä pienillä konkreettisilla teoilla, ei julistuksilla.
Kaitsu, miten sä kommentoit? Annetaan Tainalle sitten puheenvuoron, mutta sano sä Kaitsu ekaksi, kun sä muikistelit täällä, kun toi Mikael nyt noin sanoo.
Niin. No Jumalan valtakunta on kuitenkin hyvin tämänpuoleinen asia myös, ja tavallaan kaikki se hyvä politiikka tuottaa sitä, kaikki tavallaan se hyvä, mitä tässä tapahtuu, niin kirkko pitää niin kuin ymmärtää se, että se on poliittinen tekijä. Että se on se mun pointti ollut tässä koko ajan, että kirkko on, ja se on perinteisesti ollut tuota valtapolitiikan tukia ja hyvin suvereenisti ollut mukana monenlaisissa tosi epämääräisissä tavallaan niin kuin sen vallan mukana tekemässä myös pahaa, vaikka natsikirkko tai sisällissodassa Suomessa valkoisten kirkkoa niin poispäin, niin ei näe nyt niinku ihan minusta niinku semmoisia pikkujuttuja ole, että kirkon pitää, mua syytetään siitä, että mä oon jotenkin tuonut politiikkaa, me sekoitan jotakin tässä, niin mehän väitän, että kirkko on mitä suurimmassa määrin poliittinen laitos ollut aina, mutta miksi se on aina tukemassa sitä valtaa? Sitä mä kysyn.
Taina.
Joo, mä äsken totesin, että mä en oikein ymmärrä, mistä tässä keskustellaan. Tuli hetken semmoinen.
Yes. Tämä on vasta alkutempaus.
Joo, mutta kiihottunut tunnelma on aina hyvä tunnelma ilmeisesti. Tästä sun puheenvuorosta mulle tuli sellainen olo, että se on niin sisäänpäin tai niin sisältä tuleva puheenvuoro, että mä en niin kuin oikeastaan... Mä niin kuin ymmärsin, mitä sä sillä niin kuin halusit sanoa, mutta jotenkin mä en saanut siitä sillä lailla kiinni, koska mä en ole niin mukana kuin sinä. Mutta tästä politiikasta ja kirkosta ja uskonnosta, niin mä en tiedä, kuinka paljon kirkolle on tehnyt hallaa kristillisdemokraatit puolueena. Kuinka paljon ihmiset oikeasti erottaa sen, että kristillisdemokraatit eivät ole kirkon puolue. Kristillisdemokraatithan häikäilemättä käyttävät politiikassaan Raamattua, ja se, että tämän politiikan ja uskonnon ja sen sekoittaminen toisiinsa on mun mielestä siinä mielessä äärimmäisen jopa vaarallista, että Kaarina otti puheeksi tämän parisuhdelain. Ja silloin, kun sitä eduskunnassa käsiteltiin, niin kansanedustajat laidasta laitaan, siellä oli vasemmistolaisia, vihreitä, demareita, kokoomuslaisia, kepulaisia, kristillisdemokraatteja. Perussuomalaiset taisi olla ainoita, jotka eivät puolustaneet parisuuden lakia, mutta kaikista muista puolueista kansanedustajat perustivat oman mielipiteensä Raamattuun. Ja jokainen löysi Raamatusta joko puolesta tai vastaan sen. Ja mä en tiedä, että miten kirkossa pitäisi tämä politiikka yhdistää toisiinsa, koska se siinä helposti, no esimerkiksi Saksassa, siellä on kristillisdemokraattinen puolue, valtapuolue, oikeistopuolue, varmasti aika moni siellä on kristillinen, tai siis uskovaisia, Bayerissa sisarpuolue CSU on vielä enemmän oikealla, ehkä vielä kristillisempi, mutta siellä ei yhdellekään kansanedustajalle tulisi mieleenkään perustella lakia, mikä oli nimenomaan parisuhdelaista kysymys. sillä, että Raamatussa sanotaan näin.
Odotat aina vähän tähän. Jos,
niin, jos, no, joo, mutta siis okay. Se, että tämä on musta niin kuin, tämän uskonnon ja politiikan sekoittaminen on äärimmäisen vaarallista, ainakin Suomessa, jossa on kansankirkko, jossa 85% Suomesta kai kuuluu kirkkoon, eli sitä pidetään helposti valtionkirkkona.
Ei ihan niin paljon, mutta hei, palataan tuota alkuun ja alkukysymykseen, mutta ja ei puhuta homoista, tehdään edes yksi keskustelu, missä ei puhuta pelkästään siitä, mutta mä haluan nyt esittää sinulle
jatkossakin. En puhu yhtään.
Eikö sä saat puhua jatkossakin, mutta mä haluan esittää sinulta kysymyksen, nyt kun sä tämän toit esiin, että mitä pahaa siinä on, että ne kansanedustajat vetosivat Raamattuun. Siis politiikkahan palautuu johonkin ikään kuin maailman katsomukseen, ja jos he ikään kuin haluaisivat argumentoida jollain ontologisella tai eettisellä tai metafyysisellä tai hengellisellä tai uskonnollisella argumentilla, niin mitä ihmeen pahaa siinä? Mikä olisi oikea argumentti? Mistä se argumentti sitten tulisi?
Ehkä mä perustan tämän siihen, että Raamattu on kirja, joka on ihmistä. Se ei ole niin sanotusti pyhää sanaa, vaan se on koottu aikojen myötä ja siinä on nyt nämä kirjoitukset. Ja se, että niin kuin, mä en saa siitä kiinni, että joku lukee jostain Paavalista ja sanoo, että kun Paavali sanoi näin ja näin. Ja kukaan ei tiedä, että onko sitä edes siteerattu oikein.
Siis ajatteletko, että se on siis evidenssikysymys, että, no se että ei ole riittävää näyttöä
joo, on
siihen.
Siis lakeja, jos tehdään, niin lainsäätämisen pitää perustua niin, että se pystytään jotenkin. Siinä täytyy olla jotain evidenssiä.
Sä oot aina heikolla jäillä. Ei kannata jatkaa tosta. Sä uppoat ihan just. Eihän se voi ikään kuin tieteelliseen näyttöön perustua.
Ei,
ikään kuin ihmisten maailmankatsomus.
Ei, mutta ei sitä voi mun mielestä niin kuin lukea jostain siis vanhasta kirjasta, vanhoista kertomuksista sellaista asiaa.
Voi.
Joo, mutta onko se pitävä argumentti?
Se on maailman katsomuksellinen argumentti.
Ja kato,
se ei liity totuuteen.
Saanko tähän näin?
Sano lyhyesti, sitten me mennään eteenpäin.
Mä sanon lyhyesti sen. Esimerkiksi kaikkien laithan, niittenhän, sitten se on taas maailmankuvakysymys, okei. Jos ollaan sitä mieltä, että ihmiset ei ole samanarvoisia, niin sitähän me voidaan lukea se mistä tahansa. Siis se on musta maailmankuva kysymys itse asiassa. Tää voidaan.
Sä oot aina syvällä avannossa. Mutta nyt mennään eteenpäin.
Niin?
Et
niin?
Tipu enempää. Hei, Kaarina nyökytteli siellä sisarena mukana.
Lyhyt kommentti vaan, että mä oon siinä mielessä samaa mieltä, että mun mielestä politiikka täytyy tapahtua tällä puolen maailmaa. Et kun usko on, se on niinku kommunikaation tuolla puolen. Se on hyvin henkilökohtaista ja ei kommunikatiivista. Näitä meidän maailman asioita, joita meidän pitää pystyä yhdessä hoitamaan, niin niitä ei voi hoitaa sillä perustein, koska siitä niin kun yksi uskoo näin, toinen toisin, sitten ei koskaan tule mitään dialogia, jos ei sitä niin kun maalisteta ja ryhdytä tavallaan näitä tämän maailman asioita ratkaisemaan.
Mulla oli tämän alkutempauksen jälkeen, joka on ollut aika pitkä alkutempaus, niin vain itse asiassa kaksi kysymystä. Ja mä sanon nyt varmuuden vuoksi ne molemmat peräkkäin, niin me voidaan sitten tempaantua taas mihin halutaan. Mun kaksi kysymystä oli ikään kuin näiden itsevaltiuus näkökulmien pohjalta, että jos pitäisi tiivistää, niin mikä on kirkon tehtävä? Ja kun sen pystyisi tiivistämään, että mikä se kirkon tehtävä on, niin miten sitä tehtävää nyt sit pitäisi ikään kuin tehdä? Rohkeneks mä antaa Mikaelille puheenvuoron vai haluatko miettiä?
En mä halua miettiä. Kysymys oli niin helppo. Mikä on kirkon tehtävä? Jos elämän tiivistää tosi ikävän pikkupakettia lauseeseen, niin voisi sanoa näin, että elämä on yksinäinen polku kohti kuolemaa. Ja kirkon tehtävä on tuoda tähän lohtua. Ja se tuo lohtua niin, että se saattaa ihmisiä yhteen. Se tuo lohtua niin, että se tarjoaa joillekin uskoa ja niin edelleen. Mutta siinä vaiheessa, kun ruvetaan jakamaan jyviin ja akanoihin ja kertomaan säännöillä, periaatteella, mitä saa, mitä ei, sitten lähdetään harhapoluille. Koska tämän tyyppinen lähestymiskulmahan nimenomaan tekee siitä yksinäisestä polusta kohti kuolemaa, paitsi yksinäistä, niin ihan hemmetin ankeeta. Ja tämä on mun mielestä se pihvi, että miten tähän tuodaan valoa ja tällaista yhteisöllistä, ja totta kai myös henkilökohtaista kasvamista. Ja jännä on se, että kaikkien näiden inkvisiitioiden ja väärintekijöiden sisällissota veripappien läpi, niin ihan sieltä alusta asti on aina näkynyt semmoisia yksittäisiä tai sitten useampia tyyppejä, jotka on tätä ilosanomaa vienyt positiivisesti eteenpäin.
Mikä on kirkon tehtävä? Kuka sanoo seuraavaksi?
Ihan Mikaelin kanssa täysin samaa mieltä, että se on lohtu. Ongelma juuri on se, että ne on yksittäiset tyypit, jotka sieltä sen massan keskeltä ovat nousseet ja tehneet jotain erinomaista, yksilöllisesti rohkeaa. Että kyllä se, totta kai se on lohtu, mutta ongelma on siis se, että mikä on sitten kirkon ja hyvän sosiaalipolitiikan ero, jos se on nimenomaan tämän yksinäisen elämäntaipaleen inhimillisemmäksi saattaminen.
Onko kuitenkin niin, että meillä on mittasuhde harha? Et jos ajatellaan, että kirkkoon kuuluu 4,1 miljoonaa, meillä on työntekijöitä 21 000 ja aika paljon ihmisiä viikoittain tavalla tai toisella saa sitä lohtua. Ja nyt siitä huolimatta ikään kuin sanotaan siitä tekopyhyydestä. Jos ajatellaan, että joka toinen päivä yksi seniori tekee itsemurhan, niin mä ajattelen, että jos koko kirkon vanhustyö tai seniorityö tai diakoniatyö lopetettaisiin, mä luulen, että sillä olisi ikään kuin vaikutus siihen tilastoon. Tai että 40% alle kouluikäisistä viikoittain saa jotain kasvatus ikään kuin tukea. Onko niin, että ikään kuin sitä ei ole vain tarpeeksi?
Niin, kirkon pitäisi resurssia tähden pystyä paljon paljon enempää. Mulla on myös pelkästään hyviä kokemuksia kirkossa. Mä tunnen loistavia teologeja ja mun oma kotiseurakuntani, johon en siis itse kuulu, pitää hyvä huolen mun perheestäni, tarjoaa sille vaikka mitä, jos vaan minä haluan ottaa vastaan konserteista sählykerhoihin. Ei mitään, ei pahaa sanaa siinä. Se vaan ei niin kuin ole kyllin ottaa huomioon sen koon ja voiman, mikä sillä potentiaalisesti on.
Eli oletko siis niin kuin siinä suhteessa kapitalisti, että ajattelet, että siis ikään kuin tulos ei ole suhteessa panokseen, lisää kierroksia irti. Voitko haukkua, täällä on paljon kirkon työntekijöitä, sano niille, että ne tekisi enemmän, vai onko kysymys laadusta?
Tehkää enemmän ja laadukkaampaa.
No niin, mutta nyt on Tainan vuoro, ja onko sitten Kain kautta ja Mikael?
No.
Kysymys oli, että mikä on kirkon tehtävä?
Joo, en mä palaa siihen, älä pelkää. Siis, mä luulen, että kirkkoon kohdistetaan tällä hetkellä sellaisia vaatimuksia, mitä ihmiset, niiden pitäisi kohdistaa valtioon ja valtion Suomiin palveluihin. Ja mä itse asiassa on Itä-Helsingissä, jossa on esimerkiksi Myllypurossa kahtena päivänä, siellä jaetaan näitä ruokapaketteja ja ne jonot pitenee koko aika. Ja me saadaan EU:lta tukea ja valtio välillä sanoo, että ei pidä, että se on noloa. Että kirkon pitäisi täyttää nyt sellaista esimerkiksi sosiaalista puolta, mikä kuuluisi valtion tehtäviin. Ja sitten kuvitellaan ehkä myös se, että tai toivottaisin, että kirkko vastaisi myös näihin mielenterveyspalveluihin, joka ikäiseen palveluun, mitä valtio koko aika leikkaa, niin ihmisethän silloin menee hakemaan niitä kirkolta, vaikka siis kirkon, sitähän ei voi oikeastaan sanoa kirkon merkityksestä yhtään mitään. Yleensä pidetään mittarina tätä Jumalan palveluksia, niissä ei käy kuin ehkä 3% kirkon väestä. Mutta kyllä mä uskoisin, että se kirkon tehtävä menee siihen, missä tässä on aikaisemminkin puhuttu, eli siihen Jeesuksen armoon ja siihen, että autetaan vähäosaisia. Ja mä en tiedä, että noissa pelastusarmeijalla on soppaa, saippua, sielunhoitoa, ja se on musta hyvä järjestys. Eli tässä järjestyksessä pitäisi myös varmasti kirkon, jos se haluaa sitten levittää myös omaa sanomaansa, niin ihmisethän ottaa, no se on sama kuin nuorisotyöttömyydessä tai yleensä, että pitää olla asunto ja sitten voi alkaa hakea työtä. Eli on jotain perusasioita, jotka täytyy ensin saada kuntoon ennen kuin voi esimerkiksi alkaa pohtia henkisiä piirteitä tai henkisiä puolia elämässään. En tiedä kirkon työntekijöistä. Varmasti suurin osa tekee erittäin paljon töitä.
Kaarin on mielestäni tarpeeksi.
No, mutta esimerkiksi diakonia-hommissa niin en voi kuvitella, että siellä kauheasti maataan ja syljeskellään kattoon. Se on niin kuin ei sairaanhoitajat, niin kuin ei lastentarhanopettajat. Sitten voi ajatella, että siellä hallintopuolella onkin enemmän aikaa juoda kahvia.
Taina West otti mun mielestä tärkeän näkökulman, eli sähän jotenkin ikään kuin puhut siis Kristuksen seuraamisesta tai hänen ikään kuin tämän kun esimerkin jotenkin toteuttamisesta. Siis latinaksihan se on siis itse asiassa Kristuksen matkimista, siis imitaatiota, joka on jotenkin niin kuin hauska ajatus, siis imitoida Jeesusta täällä. Mutta mikä on kirkon tehtävä viimeisenä Kai Sadinmaa, ja mä esitän sulle niin kuin ikään kuin apukysymyksen. Että kai tähän nyt jotenkin taivaskin liittyy, kun he puhuvat vaan tästä ikään kuin tämän maailman armahtavaisuudesta, jos mä ymmärsin oikein. Niin miten tämä kuolemattomuus business?
No joo, no ikuisuushan on jo tässä ajassa jotenkin läsnä olevaa. Nämä on jotenkin yhtä ja sama Jumalan valtakunnan todellisuus, tuonpuoleisuus ja tämänpuoleisuus. Mutta kyllä mä katson, että se kirkon tehtävä on tuoda sitä Jumalan valtakunnan todellisuutta tähän maailmaan. Ja myös muista se, että se ei ole kirkon yksityisomaisuutta jotenkin se Jumalan valtakunnan todellisuus, vaan että kaikki se hyvä, mitä tässä maailmassa tapahtuu, se on sitä. Ja meidän täytyy tunnistaa se kirkkona ja liittyä mukaan niihin, että se ei ole vain siellä kirkon seinien sisäpuolella oleva todellisuus. Se on Jumalan valtakunta, se on niin kuin ihan reaalinen todellisuus, joka on läsnä jo nyt tässä hetkessä. Ja meitä kutsutaan siihen, ja se mitä, okei, lohtua kirkko tarjoaa, no jossain mielessä tietenkin siinä on se lohtu, mutta se mihin meitä kutsutaan ottamaan risti. Mitä se Jeesus sanoo? Ota risti ja kiellä itsesi ja seuraa minua. Eli se on kuitenkin aika heviäkin tavaraa. Ei se ole niinku kauhean yksinkertainen asia ja helppo tässä maailmassa, jossa niinku meidän pitää kilpailla kyynärpäät verissä, että me saadaan se oma paikka. Kysymys on myös itsestä niinku luopumisesta, itsensä kieltämisestä ja ristin ottamisesta. Mutta siinä on se lohtu sitten, että se on se ylösnousemus. Että me uskalletaan jotenkin olla taistelematta sitä paikasta jollain tavalla sitä auringossa, että uskalletaan luopua ja luottaa siihen, että on Jumala.
Anna mä sanon väliin, että tämä mun apukysymys unohtui nyt. Millä tavalla tähän liittyy se, että siis eikö tehtävä ole siis ikään kuin saattaa ihmisiä taivasjunaan? Eikö siis meillä pitäisi olla sielun huoli tai sielun hätä siitä, että jos evankeliumia ei oikeasti julisteta, niin ihmiset eivät pääse taivaaseen? Miten tämä niin kuin tähän mahtuu?
No kyllä, mulle tämä evankeliumi liittyy myös hyvin paljon tämän puolisuutta. Musta se on niin kuin jotenkin ihan käsittämätöntä, että me vaan ollaan taivasjunaan saattamassa. Silloinhan tällä ei ole mitään merkitystä, mitä me tässä maailmassa tehdään.
Vaan taivasjunaan, mutta edes vähän taivasjunaan, kun tässä nyt on...
Te nyt aika syvällä, älkää nyt upokko enää, koska toi ei toimi, mitä te teette.
Okay. No mutta hei, nyt me päästään itse asiassa tästä erittäin hyvin, siis Mikaelin välihuudosta siihen, että sullahan oli pääteemana tekeminen. Eli jos sä olette itse asiassa hyvin lähellä toisianne, koska Kaarina myös haluaisi, että pitäisi tehdä vielä enemmän. Eli siis kirkon ongelma ei ole siis teologiassa Mikaelin mukaan, eikä visioissa, ajatuksissa, vaan siis eksekuutiossa, siis toimeenpanemisessa.
Joo, täsmälleen.
Näinkö on?
Joo, siis tarkoitan, että siis se ongelma ei ole sen takia siellä teologiassa, että sitä on harrastettu 2000 vuotta, mielenkiintoista keskustelua, paljon viisaita ihmisiä, ja se kaikki jatkukoon, ei se ole ongelma. Mutta se, mikä on ongelma, tai mahdollisuus ehkä paremmin, on se tekeminen. Ja jos vaikka miettii työelämää. Nyt työelämässä, jotta työ olisi mahtavaa, niin sillä pitäisi olla tarkoitus, ja sitten pitäisi olla aika hyvä suhde niihin työkavereihin. Mistä työpaikasta löytyy isompi ja jalompi tarkoitus kuin kirkosta? No ei mistään. Mistä työyhteisöstä löytyy jalompi ihmiskuva, semmoinen niin kuin muita auttavampi kuin kirkosta? No ei mistään. Joten kaiken järjen mukaan kirkon pitäisi olla työpaikka, jonne Googlen ja Microsoftin ja Applen johtajat tulee oppimaan hyvää johtamista. Mutta eihän se näin ole. Jolloin voi kysyä, että miten ihmeessä on mahdollista, että kaiken tämän keskellä kirkkoa ei johdeta sellainen kuin maailman parhaiten tai Suomen parhaiten. Ja seuraava kysymys, mitä tämän asian eteen voisi tehdä? Mitä voisi maanantaina tehdä sen hyväksi, että vuoden päästä kirkko olisi Suomen paras työpaikka tehdä töitä? Tällaista mun mielestä pitäisi hakea.
Me ollaan päästy tästä siihen ikään kuin toiseen kysymykseen, että jos nyt ollaan käsitelty, että mitä noin kirkon pitäisi tehdä, ja täällä oli erilaisia näkemyksiä laupeudesta ja Kristuksen imitaatiosta ja ikään kuin hyväksymisestä ja vallan kritiikistä tähän mun taivasjunakysymykseen, niin käsitellään tämä loppuun nyt sitten näitä ikään kuin konkreettisia ehdotuksia, miten se pitäisi tehdä. Aloitetaan Kaarinasta, joka sanoo, muun muassa, että yhtenä keinona olisi kaikkien rituaalien lopettaminen. Eli niin, siis enää ei saa kastaa.
Niin, mä tarkoitan,
se, että koska se ei lohduta.
Minulle niin se Jeesuksen antama malli ei suinkaan ole niin kuin hyvän johtajuuden tai niin kuin voittajan malli, vaan se on hirveän niin kuin vaarallinen. Se on vaarallinen tie. Ja nimenomaan, niin kuin, oliko se Sarimaa, joka sanoi, että siis riskinottaminen. Että se ei siinä ollut mitään tavallaan lempeää ja hoitavaa. Että se oli kuitenkin niin kuin mieluummin Marian kuin Martan tie mun käsittääkseni. Mitkä ne konkreettiset keinot voi olla. Mun pitäisi tuntea kirkko paljon paremmin, jotta mä voisin sanoa siihen yhtään mitään.
Mutta kun Jungner tapansa mukaan keksi heti jotain valotaulun ja mobiiliaplikaation, niin sano nyt joku, mitä
niin
voitaisiin
tehdä. Mä en ymmärrä siis lainkaan sanakaan siitä, että kun kirkko laitetaan kilpailemaan jonkun suuryrityksen kanssa. Mä en siis ymmärrä, mä oon pudonnut jo monta metriä sitten koko asiasta. Mä en käsitä, mitä kuvaa siinä luodaan. Et mulle niinku se mitä mä ymmärrän Raamatusta on Jeesus. Ja ja sillä ei ollut niinku tavallaan sillä mallilla, sillä niinku elämän mallilla, miten pitää elää. Niin ei kyllä ollut mitään tekemistä sen kanssa, että pitäisi saada parhaan johtajan palkintoja tässä maailmassa. Kuten muistamme, no ei ihan saanut.
Miten mä esitän vielä jatkokysymyksen sulle Et jos nyt unohdetaan vanhasta testamentista luopuminen ja kaikkien ikään kuin sakramenttien jakamisen ja toimitusten lopettaminen ikään kuin ainakin aluksi, niin mitä sitten esimerkiksi, jos sä sanoit, että sä voisit nyt Kallion seurakunnassa tehdä ihan mitä huvittaa, niin tulisiko joku sellainen vinkki, mitä voisi tehdä?
Mä mietin tätä vähän aikaa.
Mietin vähän aikaa ja Mikael jatkaa ja mennään sitten tästä eteenpäin.
Mulla on kaksi ihan konkreettista vinkkiä. Toinen tähän uskoon ja ristin jakamiseen. Pyytää Stefan Lindforsia suunnittelemaan, muotoilemaan niin upean ristin, että kukaan ei ikinä elämässä voisi heittää sitä pois. Ja sitten jakaa niitä ihmisille. Se on konkreettista.
Kato Mikael Kaarinan ilme.
Ei, kun mä mietin, että olisi silto.
Toinen tärkeämpi tähän kirkon työjuttu. Hirveän yksinkertaista, että otetaan nämä seurakunnat ja jokaisessa seurakunnassa kysytään 2 kertaa vuodessa, kuinka avo ja keskusteleva se työyhteisö on työntekijöiltä. Ja kaikki nämä tulokset laitetaan nettiin avoimesti niin, että joka ikinen Suomen seurakunta on siellä paremmuusjärjestyksessä kaikkien ihmeteltävänä. Mä voin vakuuttaa, että alkaa tapahtua aika nopeasti sen jälkeen, kun tämä on tehty.
Taina.
Mä tämän Stefan Lindforsin suunnittelemaan ristin. Mä toivon, että ei se ole niin kuin se kahvikuppi, joka ei toiminut kahvikuppina. Niin kuin tämä dildo, joka ei toiminut dildona. No, se ei kuulu tähän. Vaan mitä kirkon pitäisi tehdä? Se on musta jo mielenkiintoista se, että sitä pitää kysyä ihmisiltä, jotka ei kuulu kirkkoon. Ja tässä sitä istutaan ja mietitään. Ei, se on ihan mielenkiintoinen kysymys, mutta eihän sitä voi mitä teille Raamatussa sanotaan, mikä on kirkon tehtävä? Mitä Jeesus sanoi, mikä on kirkon tehtävä?
Mutta eikö tässä ole se paradoksi, että nimenomaan säkin ihmettelet, että eihän tässä ole mitään järkeä, että teiltä kysytään, niin sitten sä kritisoit ikään kuin valtaa. Eikö se ole niin, että me tarvitaan kirkollinen Kekkonen?
No
siis
ei,
paavi,
ei,
joka sanoo ja sitten
sanoin,
siihen alistutaan.
Siis kysymys kuuluu, mitä minä tekisin, jos olisin itsevaltias. Ei puhuttu itsevaltiudesta yleensä. Niin mä kieltäydyn itsevaltiudesta. Niin mä sanoisin nyt näin, että kannattaisi varmaan lukea, mitä Jeesus teki elämässään, mitkä oli sen periaatteet ja miten Jeesus kehotti kohtelemaan ihmisiä. Ei kai se sen kummempaa ole.
Mä sanon tässä välissä, niin että kirkonmiehet voi sitten lopettaa tämän sillä tavalla ylevästi, niin sanon vaan, jos mä olisin Kallion seurakunnan pää, niin mä ensimmäisenä jalkautuisin Karhupuistoon ja sen jälkeen Nallepubiin ja kysyisin ihmisiltä, mitä täällä tapahtuu, mitä täällä tarvitaan, millä tavalla pitää puhua. Ja niin kun, että jos mulla olisi niin kun, jos mä olisin kirkon ihminen ja mä haluaisin saada evankeliumin eläväksi, niin totta kai mä alkaisin pyöriä siinä ympärillä. Ja sen jälkeen miettiä, voidaanko porukalla pohtia, mitä me tehdään näille rakennuksille, kun tässä ei mitään järje hiventäkään, että näitä tönöttää täällä kaupunkien parhaimmilla paikoilla. Että kyllä se olisi varmaan jotakin hirveän konkreettista ja kauhean maanläheistä.
Mutta ajatteletko, että ikään kuin menetelmä olisi tämmöinen niin kuin jukebox-menetelmä, että sitä saa mitä tilaa, vai ajatteletko, että se sun kysymys olisi ikään kuin metaviesti näille ihmisille, minä olen kiinnostunut sinusta.
Ei, vaan nimenomaan, että sitä kauttahan vasta saisi selvää, mitä se voi olla se evankeliumi tässä ajassa, tässä nimenomaisessa paikassa ja historiallisessa tilanteessa. Mitä se voi konkreettisesti olla? Sehän pitää kysyä seurakuntalaisilta, ja seurakuntahan on kaikki ihmiset.
Mutta ajattelet sä, että tässä on ikään kuin tämmöinen, niin kuin, siis Kaarina on hyvin kapitalistinen, siis ajattelet sä, että tässä tapahtuu tämmöinen niin kuin markkina ikään kuin tutkimus, että mikä hampurilainen myisi tässä maastossa parhaiten, tehdäänpä sellainen. Kysytään ihmisiltä, minkälaista hampurilaista ikään kuin te söisitte eniten, ja sitten tarjotaan sitä. Siitäkö tässä on kysymys?
No mä en...
Saavatko he päättää, mitä me tehdään?
Ei, mutta totta kai heiltä pitää kysyä, mitä tarvitaan. Resurssit on näin valtavat. Millä tavalla voi antaa itsensä muiden käyttöön, pestä toisten jalat?
Sä oot demokratiapelkonen ihminen.
Hyvä. Mä näyttelen, mä en ole mitään mieltä oikein.
Siis sillä lailla sä voisit kyllä niinku relata, että mieti näin, että on niinku ääretön universumi ja siellä tää linnunrata ja sitten aurinko ja tämmönen pieni kivi pyörii sen yhden auringon ympärillä, sitten siellä on sellainen mikki, pieni porukka ihmisiä keskenään pohtii, mitä pitäisi tehdä. Ikään kuin silloin jotain merkitystä. Ei silloin merkitystä, mutta silloin merkitystä, että tehdään asioita, jotka tuntuu eteenpäin niin kuin hyvältä niiden ihmisten mielissä ja yhteisöissä.
Mutta mä sanon vielä sen, että
sano ultra lyhyesti, sit Kaitsu.
Mutta siinä vaiheessa, kun kirkko alkoi, mä en muista kuinka monta vuotta siitä on, kaikesta on hirveän kauan, mutta kun alkoi miettiä omaa brändiä, niin mun mielestä peli oli silloin menetetty jo. Kirkko alkoi miettiä, että miltä me näytetään ulkopuolelle. Ja siinä sitten brändejä tulee ja menee. Ja siinä brändin luomissa ei voi kehittää mitään sellaista pysyvää, että niin kauan kuin ulkopuolinen kiinnostaa, tai mitä mieltä ulkopuolet on ja mikä meidän brändi, onko se hyvä vai huono, niin sitä voi tehdä mainostoimistot. Siihen ei tarvita oikeastaan ketään muuta eikä seurakuntalaisia.
Kai sanoo, ja sitten otetaan loppuylevöitykset niiltä, ketkä siihen pystyy ja suostuu.
Kyllä meidän täytyy mennä nyt hyvin epämukavuusalueelle, että sieltä kirkosta jollain tavalla on pakko päästä pois. Että tässä on nyt se vaara, että me käperrytään tässä laskusuhdanteissa ja kaikki on vähän peloissaan sitten omista duunista, se on ihan selvää ja niin poispäin. Mutta että rohkeasti lähdetään ulos sieltä, vedetään vaikka katumessuja tuolla köyhille, asunnottomille ja niin poispäin. Että koko ajan lähdettäisiin poispäin sieltä eikä käperrytä. Että koko ajan suunta ulospäin, kaikella mahdollisella tavalla, ja olla rohkeasti sitä, mitä me ollaan. Että nostetaan sillä tavalla profiilia, ei meidän tarvitse sitä hävetä, ja imitoidaan Jeesusta, se on se, meidän täytyy imitoida Jeesusta kaikin mahdollisimman tavoin, ja haastaa myös ympärillä olevia totuttuja tapoja ja käytäntöjä, mitkä jollakin tavalla sitten eristää ihmisiä ja niin poispäin. Että koko ajan olla jotenkin tuntosarvet koholla ja toteuttaa sitä arkipäivää kristillisyyttä, mutta myös tämmöisellä ylemmällä tasolla sitten tässä yhteiskunnassa.
Helsingissä on juuri julkaistu Toiveiden kirkko -tutkimus, jossa kysyttiin hirveästi ihmisiltä, että mitä ne haluaisi. Siinä tuli 10 000 ehdotusta. Ja kun sitä on katsottu, ja mäkin katsoin sitä ikään kuin kursorisesti, niin mulle tuli voimakkaasti semmoinen intuitio tai perstuntuma, että nämä toiveethan on jo toteutettu. Et itse asiassa aika monissa paikoissa jotain näistä jutuista itse asiassa toteutetaan. Et jos kysytään, että kuinka monta sellaista on, mitä missään näistä 10 000 ei ole toteutettu, niin sellaisia on hirveän vähän. Ja ajattelen, että tästä seuraa ikään kuin kysymys, että miksi ei ole kommunikoitu niin, että se olisi jotenkin näkynyt tai tullut todelliseksi ihmisten elämässä. Kuten Kaarina sanoi, että en tiedä, mitä kirkko tekee tai jotenkin näin. Mutta vielä ehkä enemmän, mä kyllä ajattelen, että kyllähän kun itsevaltian näkökulmasta pitäisi niin kun olla kiinnostunut ihmisistä, koska se, että ihmiset ovat saaneet nämä 10 000 ikään kuin toivetta kertoa, niin mä ajattelen, että sillä on ollut tämä metaviesti, että heille on tärkeää ikään kuin saada sanottua
niin kuin
jotain.
Kuuntelee.
No jotain tällaista. Mutta sitten samanaikaisesti, niin eikö se kuitenkin ole niin, että me ollaan ilmoitususkonto? Että me jotenkin, että vaikka tässä nyt kuinka niin kuin demokraattisesti jotain niin kuin päätettäisiin, niin se, että vaikka niin kuin mainostoimisto sanoisi, että brändiin sopisi paremmin, että Jeesuksesta tulisi Matti tai Liisa, ja kirkolliskokous päättäisi 3/4 määräenemmistöllä, että Liisa, niin se jotenkin tuntuisi aika omituiselta ratkaisulta. Että kyllähän me ollaan ikään kuin myös tavalla tai toisella aina ikään kuin tämmöisen ilmoituksen tai toiseuden kanssa. Kello on 15.59, jonka takia meillä on 60 sekuntia aikaa loppunostatukseen. Kuka sen tekee?
Mä voisin yrittää.
Tee joo. Sinä sen.
Vedä lyhyesti ja sitten Kaarina joko verbaalisti tai nonverbaalisti voista jatkaa.
Oman tahdon seuraaminen on ihan poskettoman vaikeaa. Muiden tahdon seuraaminen on tosi helppoa. Kirkko voi sanoa, seuraa omaa tahtoasi tai jos seuraa, ripustaudu meihin, koska me emme vie sinun ääntäsi, rahaasi tai mammonaasi.
No viehän.
Taina.
Täytyyhän. Kirkko haluaa seurakuntaneuvoston vaaleissa sinun äänesi ja sitten kirkko haluaa myöskin rahasi. Kirkon jäsenmaksun muodossa, eli kyllähän kirkko haluaa rahat ja...
Se ei kysy, se ottaa.
No joo, mutta...
Tämän piti olla nostattava tämän loppupuheenvuoro, mutta haluatko Kaarina sanoa vai onko nämä ilmeet jo kertonut
ei,
kaiken?
Mä en usko, että mulla on mitään nostattavaa.
Kiitoksia keskustelijat näistä väkevistä jutuista. Ehkä on ihan hyvä, että kukaan teistä ei ole itsevaltias kuitenkaan tässä kaikesta
no,
huolimatta. Ja kiitos hyvät ystävät, että jaksoitte kuunnella. Annetaan raikuvat aplodit.
Kiitos.